Radijsko okno.
Radijsko okno. Dobrodošli u novem radijskom oknu. Že prejšnji teden smo vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, predstavili eno oddajo, dotikala se je našega okolja. Blaž Lesnik je bil takrat z menoj. Tudi ta oddaja se bo dotikala okolja, kmetijskih površin in verjetno ni treba posebej predstavljati Roberta Božiča, ki je kar sinonim za kmetijske oddaje. Robert, lepo pozdravljen, dober dan.
Mateja, lepo pozdrav tebi in tudi vsem vam, spoštovane poslušalke in poslušalci.
Govorila bova o kmetijski oddaji. Kdaj smo na radiju Ognjišče prepoznali, da je potrebno imeti oddajo za naše kmetovalce?
Ja, kmetijska oddaja se pravzaprav rodila samim začetkom radija in od takrat naprej tudi je na vrsti vsako nedeljo. Sprva so i poslušalke in poslušalci lahko prisluhnili v nedeljskem jutru ob 8, če se spomniš, morda je bila na vrsti. Takrat jo je pripravljala še kolegica Nevenka Bogataj. Kasneje, ko pa je ona dobila preveč obveznosti, poleg službe
preveč še otrok, ne?
Otroci pa dodatni študij, zdaj je že opravila doktorat, sem nekako prevzel to delo jaz.
Je težko dobiti sogovornike za področje kmetijstva? Vemo, da je ogromno ne področji.
Ja, kmetijstvo je zelo široko področje, bilo je zelo aktualno ob vstopanju v Evropsko skupnost, ker so se mnogi predpisi pravzaprav na novo postavljali in je aktualno še danes, se lahko v vsakih poročilih pravzaprav slišimo. Ja, kar je treba se potruditi, dobiti dobre sogovornike, namreč vizija mojega dela v okviru kmetijske oddaje je, da vsem tistim, ki jo poslušajo, predvsem seveda je namenjena kmetom oziroma tistim, ki se s kmetijstvom ukvarjajo, da vsak teden v nedeljo slišijo nekaj najbolj aktualnega, kar se v tistem času, v tistem trenutku dogaja. Sicer eno nedeljo bolj uspe, verjetno kot drugo, predvsem pa si želim, da so zadeve res uporabne, aktualne in kot po povratnih odzivih nazaj, torej ugotavljam, da mi še kar uspeva.
Lepo. Kolikor vem, je to kmetovanje postalo precej zapletena stvar. Slišala sem že od ljudi, ki so imeli nekaj živine, da je treba za vsakega toliko papirjev, da se je treba kar precej spoznati na te papirje, če hočeš žival imeti doma. Je to znano in jasno našim poslušalcem?
Predvsem je jasno vsakemu kmetu, sicer pade pod nemilost uradnikov in potem so inšpekcije, kazni in tako naprej. Ja, kmetovanje je danes postalo pravzaprav daleč proč od tistega, kar so včasih rekli, bi živel na kmetiji, zato da bi živel v sožitju z naravo. Upam, da še ostaja to, ampak zraven tega je zelo potrebno sproti spoznavati predpise, ki nastajajo, ki se spreminjajo. Zdaj smo del Evrope, skupna evropska kmetijska politika se pravzaprav išče, že odkar je nastala kot prvi osnutek in spet smo v obdobju, ko razmišljajo evropski birokrati, kaj narediti, kako vse skupaj usmeriti. Zdi se, da so vse skupaj zapeljali v eno dokaj slepo ulico s temi plačili, namreč mnogi vidijo te tako imenovane kmetijske subvencije kot nekaj, kar davkoplačevalci dajemo za kmete, v resnici pa noben se ne vpraša, kako poceni je danes hrana, a je mogoče za ta denar pridelati hrano. Kako je mogoče za ta denar pridelati hrano? In Evropska unija se je pač pred desetletji odločila, da bo subvencionirala pridelavo zato, da bo hrana poceni, da ne bo nemiru, da ne bo socialnih problemov. Zdaj pa ugotavlja pravzaprav, da pod pritiskom mednarodne trgovinske organizacije in drugih lobijov pravzaprav mora nekaj spremeniti. Kaj bo spremenila, se še ne ve, vsekakor pa je zelo hudo, ker se to lomi na kmetih.
Ne vem, kako je v evropskih vrhovih, vem pa recimo, da kmetje, ki imajo ovce, da morajo vse to, če hočejo, da ta ovca pride potem na krožnik, dati v klavnico in da to vse stane in da dobička praktično od teh živali nekako ni. Ne?
Ja, je pa še druga pereča zadeva na tem področju. Recimo, če slovenski kmet da zaklad živino v avstrijsko klavnico, ga to bistveno manj stane kot v slovenski. Obe klavnici imata iste predpise, morata zadostiti torej istim pogojem. Še pot v Avstrijo nazaj in kakšne stvari so težko razumljive. In tudi to so tematike, ki jih odpiramo v naših kmetijskih oddajah in poskušamo pravzaprav dajati bobu bob.
To sva se že dotaknila v bistvu tega, ne, da je najbolj pereče to, da majhnemu kmetu pravzaprav, če ne bi vsaj eden od para iz družine hodil v službo, bi verjetno bilo preživeti nemogoče.
Ja, dejstvo je, da poprečna slovenska kmetija se sicer iz leta v leto veča, vsak dan namreč propadajo predvsem manjše kmetije, tako da zdaj je trenutno tam okrog 6 do 7 hektarov velika ta poprečna slovenska kmetija, koliko lahko, recimo, če rečemo, da je od tega tretjino gozda ali pa, če pogledamo povprečje Slovenije, ki je več kot pol gozdnata, polovica gozda, potem ostane 5 hektarov, od tega recimo več kot 50% travinja, drugo pa njive. Potem ugotovimo, da je pravzaprav nemogoče preživeti. In res je tako, kot si ugotovila, na mnogih kmetijah pravzaprav kmetijsko dejavnost opravljajo popoldne, kot drugo delo, kot drugi šiht, smo rekli včasih. In veliko krat je tako, da se sredstva, ki jih pridobiš s tisto dopoldansko službo, vse, kar ostane, vlaga v zato, da lažje opravljaš to kmetijsko dejavnost popoldne. In prav to je ena srčika problema, ker namreč evropski birokrati tega ne vidijo. Oni vidijo samo povprečno evropsko kmetijo, ki je velika od par sto hektarjev naprej, leži večinoma na ravnini, ko enkrat s traktorjem zapelješ na nivo, se vožiš, se vda na eno stran in tako naprej. Ta slovenska majhna kmetija, ki je pa botrovala temu, da imamo slovensko krajino tako, kot jo imamo in ki nam jo mnogi zavidajo, pa pravzaprav skoraj nima šans za preživetje.
Da gorskih kmetij niti omenjamo, ne?
No, gorske kmetije so pa še druga zadeva in vprašljivo je, kaj se bo zgodilo z gorskimi kmetijami zdaj, ko je taka slika na področju mleka.
Ni treba biti posebej pameten, ravno na področje mleka greva. Kmetje prodajajo mleko po 25 centov in manj. Slišali smo, da to nikakor ni donosno, niti na krajši rok, kaj šele na daljši. Kupujemo ga pa po trgovinah, vemo, koliko stane mleko, ne?
Ja.
Bistveno več.
Ja, mlečna zgodba je pač ena zgodba nihanja. Enkrat je na vrhu, enkrat je čisto na dno. Zdaj smo se pravzaprav približali dno. Mnogi pravijo, da gre tukaj za špekulacije, predvsem velikih pridelovalk mleka nasproti manjšim. Kaj to za Slovenijo pomeni? Pravzaprav vemo, da slovensko kmetijstvo temelji na mlečni pridelavi in pa pridelavi mesa. Drugo nam naše naravne danosti pravzaprav ne omogočajo. Ja, težko si predstavljam, kaj za eno kmetijo pomeni 20 centov za liter mleka, še posebej za vse tiste kmetije, ki so se v minulih letih, ko so jih evrokrati spodbujali, naj izkoristijo evropska sredstva in se modernizirajo, se povečajo, vlagajo v razvoj. Takrat so se tudi zavezale, da bodo povečale proizvodno, pravzaprav kaj zdaj to pomeni, ko ne moreš niti preživeti, kaj šele odplačevati vse tiste kredite, ki si jih mora vzeti za to, da si lahko se prestrukturiral, kot rečejo in tako naprej. Ja, pereča tematika, ne zavedamo se je, se pa človek marsikdaj vpraša, kako enostavno potrošniki recimo za liter pa pol mineralne vode damo veliko več kot za liter mleka.
Ali celo navadne vode. Ne?
Ja, čisto brez vprašanja. Ko pa enkrat nekdo v mediju zakriči, koliko stane mleko, pa vsi skočijo.
Še ena pereča, brenčeča zadeva, čebele, pomori čebel.
Ja.
Kako ste se tega vprašanja lotili? Je bilo lahko dobiti sogovornike, so radi prišli, povedali, zakaj čebele izginjajo?
Vsaka zgodba ima dve plati. Tudi na naših valovih poskušamo biti zavezani resnici, torej predstaviti obe plati, poiskati eno srednjo pot. Za umiranje čebel so krivi tako okoljski dejavniki, tako oskrba čebel, tako torej pesticidi, ki se uporabljajo. Zdi se mi, da bo tukaj treba veliko, veliko pozornosti in zdi se mi, da je kmetijsko ministrstvo tukaj naredilo velike korake naprej, ko je poskušalo vse to zaobjeti in upam, da je letošnje leto tisto, ki bo rešilo problem pravzaprav. Zavedati se je namreč potrebno, da je čebela tista, ki pokaže, kaj se z naravo dogaja. Smo pa navadni ljudje, potrošniki, veliko krat spet zavedeni, ko vsi govorijo samo o pesticidih, ki jih uporablja kmet. Zavedati se moramo, da uporaba iz leta v leto se manjša, da so iz leta v leto bolj mili ti pripravki, ker pač tisti, ki so se izkazali kot problematični, sploh niso več dovoljeni in tako naprej. Mi vsi pa iz leta v leto, si upam trditi, uporabljamo po domovih več čistilnih sredstev, več razkuževalnih sredstev in tako naprej in se nič ne sprašujemo, kam to gre, potem ko potegnemo vodo v kotličko recimo in tako naprej. Ampak vse se skladišči v naravi in čebela pač je tista velika žuželka, ki nas opozarja pravzaprav, da se do narave ne obnašamo prav. Sonce šlo je za goro, mrak je pa
Kolega Robert Božič je moj sogovornik, kmetijsko oddajo si ogledujeva po dolgem in počes. Robert, rekel si, da ste zavezani resnici, Ampak kdo pravzaprav, vsaj kolikor vem, za oddaje skrbiš, predvsem ti bi potreboval kdaj kakšnega sogovornika, glede na to, koliko je področji pri tem kmetijstvu?
Torej, v minulih letih sem spoznal veliko število ljudi, strokovnjakov na posameznih področjih. Tudi oni so spoznali mene, spoznali koncept oddaje in ko jih potrebujem, radi odgovorijo. In tako pač poskušam, pač vsak teden lahko nekako izpostaviš eno, dve tematiki, pač zavisi, kako kompleksno je vprašanje. In tako poskušam torej krmariti malce več, upam, da bomo v prihodnosti naredili še na področju vinogradništva, ki ni toliko pokrito pri nas v kmetijskih oddajah, kot bi si želel. Drugače pa mislim, da kar pokrivam vse tisto, kar je najbolj aktualno.
Glede na to, da je Slovenija dobro pokrita z vinogradi, da imamo več vinorodnih okolišev, bo to svoja oddaja odcepljena od kmetijske ali bo znotraj kmetijske?
Ne, vinogradništvo vidim kot eno od panog kmetijskih in tako jo pač nameravamo tudi vnaprej pokrivati.
Robert, se ti je pri tvojem delu tako ti je pomagalo tudi na tvoji kmetiji, kdaj, kar si odkril pri delu za radio, za kmetijske oddaje, verjetno je?
Ja, verjetno si te oddaje ne bi upal prevzeti, če ne bi bil v tem doma že od malih nog. Zdaj pa sploh, torej, sem doma na kmetiji, povprečni slovenski kmetiji, ki ne more niti umret, niti preživet, bi lahko rekli. In spoznavam pravzaprav tudi iz prve roke vso to kmetijsko zgodbo in se mi zdi, da je potem lažje, da iščeš tisto, kar je najbolj aktualno, pereče, kjer so najbolj potrebni odgovori, predvsem pa, da imaš kot novinar, ki deluješ na tem področju, v pogledu dejansko stanje. To se mi zdi, da je zelo pomembno, ker mnogi novinarji tega pogleda nimajo in so prepuščeni pač čisto svojemu instinktu, bi lahko rekli, in pa seveda programskim smernicam, ki jih zavezujejo uredniki.
Verjetno je tako kot na drugih področjih tudi tu dobro imeti lastne izkušnje. Robert, če sva lahko za konec malo bolj osebna, kaj je pri tvojem delu doma popoldne na kmetiji največje veselje?
Predvsem to, da po napornem službenem urniku, več ali manj sedenju, lahko greš ven v naravo, na sonce, na dež, da si v tej naravi lahko svojo družino z otroki, da jih opozarjaš na vse te zadeve, kot sem bil sam opozarjen strani svojih staršev, da jih naučiš se čuditi čudežu narave, ki se vsako leto rojeva, poglejmo samo zdaj, kako se v tem času narava prebuja in mnogi žal tega ne vidijo in tukaj se mi zdi pravzaprav ta srčika tega, da živiš na deželi, da si povezan z zemljo. Sploh pa spomladi, ko zemlja zadiši, ko jo orješ, poleti, ko zadiši z travnikov, ko jih pokosiš. To so take občutki, ki te zaznamujejo in prepričan sem, da v zelo pozitivnem smislu.
Robert, najlepša hvala za to, da si nam dovolil v pogledu nastajanje kmetijske oddaje. Želim ti še veliko uspešnih oddaj in da bi se morda na jesen, ko je čas, da trta da od sebe tisto najboljše, da pridemo tudi do vinogradniške panoge.
Ja, sej smo že bili, pred dobrim tednom je bila naša gostja, med drugim vinska kraljica Metliške Črnine iz Bele krajine, torej še več seveda takrat pride na vrsto, predvsem pa takrat, ko je najbolj aktualno v vinogradih, takrat bo nekaj o tem tudi takrat, ko je trgatev, je pač aktualno. Ampak še prej, da pridemo do trgatve, so pa ponavadi najbolj aktualno vprašanje, kako, kaj, zakaj, kaj narediti. Upam, da ne bo kakšnih toč letos.
Upamo, da bomo vsi na tekočem, tako in drugače.
Radijsko okno. Radijsko okno. Nasvidenje čez teden dni.